ሰላም ቪኦኤ መደብ ትግርኛ ንብረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ነፋሪት ኣብዓ ተሳፊሮም ዝነበሩ 157 ብምልኦም ዘጋጠመ መቕዘፍቲ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ። ነዚ ኣሰቃቂ ህልቂት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እውን ናይ ሓዘኑ መግለፂ ይብሉሎ። እንተኾነ ነቶም ብጅምላ ኣብ ላምፓድሳ ዝሃለቁ ንጹሃት ኤርትራውያን ግን ናይ ሓዘን መግለፂ ክህብ ኣይበቕዐን። ኣስተውዕል ህዝቢ ኤርትራ ንቡርካ ምለስ ሩኽ መዓልቲ
ዝኾነኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብሄረዳ ካብ ኮሎራዶ መስመርኩም እንዳቋረፀ የሸግረኒ ኣሎ ሓደ ኣብሬቶስ ንህዝቢ ክፀልመኒ ፈቲሙ ኣመረዳ ኸም ይኮንኩን ብለባዊ መሬት ኤርትራን ህዝቢን ጉዳይ ዘርሰበ ይኮንኩን ኤርትራናይ ሓባርያ ናትከጥራ ይኮነትን በይን ዝበይ ዝቕድሞ የለን ከምዝበሃል ኣይትግበሮ ድራር ዛ ሓቂ ስለ ዝዛረበ ንድራር ዝምስከበሉ ዘለኹ እምበር ጠበቓ ድራር ኣይኮንኩን ክብለታ ይፈቱ ይኸን ኣሎ ባይ
ሃሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም እዞም ሽመይ እናጠቀስኩም ኣንጻረይ ርእቶ ትህቡ ዘለኹም ኤርትራውያን ዘይኮነ ርእቶ ኣይተሃቡ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ መሰርቲ ዘካየደ ደብዳብ ክትምህርኒ ኣይትኽእሉን ኹም ኣነ ግዳይ ናይቲ ደብዳብ ካብ ብስል ዝወፀ ጥረ ኮይኑ ግን ወፅየ ኣለኹ ስለዚ ኣብቲ ኣነ ዝዋዒልክዎ ውዕሎ ንስኹም ክትምህርኒ የብልኩምን እጅ እውን ብሰንኪ ባድመ ህዝብና ጆሆ ክተሓዝ የብሉን ብሰንኪ ባድመ ቁዋም ብሰንኪ ባድመ ባይቶ ብሰንኪ ባድመ መሪጫ ብሰንኪ ባድመ ኢልካ ኣብ ወፃ እዝመተ ኤርትራዊ ኣብ ዓዲ ከምዘይቅበር ኣይግበርን እዩ። ስለዚ ጉዳይ ባድመ ብሰላማዊ ጉዳይ ዝፍታሕ ጉዳይ እዩ። ድራ ብርሃኒ ካብ ደንባር